Yuqumli kasalliklar bo'yicha O'sh viloyati bosh shifokori Islombek To'ytonov aytishicha, Janubiy Qirg'izistonda zikr qilingan kasallik chiqishi xavfi yo'q deyish mumkin. Hududning Aloy tumanida avvaldan 200 tacha o'lat kasalligi o'chog'i bo'lib, 1.5 oy davomida ularning barchasi navbatdagi zararsizlantirish tadbiridan o'tkazilgan. Mahalliy cho'ponlar va ovchilar kasallikka qarshi emlangan. Kerakli profilaktik tadbirlar ko'rilmoqda.
Yilda jazmolinda bayoqqa suvurlar chiqadi-ku, o'sha vaqtda obrotka qilinib, yilda o'sha pastchiga chiqib, bayoq ishlaganlarga prevkasi bor, mana qilib bu plановый ish bo'lib ketayotgan ish. Ushugacha birda chuma bilan o'rgan, jazmol bilan kontakt bo'lgan birda suvchi bo'lgan emas. Men shuncha yil ishladim, birda bo'lgan emas.
Yil sayin yoz mavsumida kasallik tarqatuvchi jonivorlar uyg'onishi paytida o'choqlarga zararsizlantiruvchi moddalar sepilib turiladi. Shu paytgacha mening amaliyotimda o'latga yo'liqqan yoki shunday bemor bilan kontaktda bo'lgan inson uchragan emas, deydi O'sh viloyatining infeksion kasalliklar bo'yicha bosh shifokori Islombek To'ytonov. Mutaxassislarga ko'ra, ayni paytda sariq kasalligi, ichak qorin infeksiyalari va ayrim boshqa kasalliklarning mavsumiy ko'payishi qayd qilinib kelinadi. Shifokorlar aytishicha, davlatning avvaldan shakllangan bolalikdan emlash dasturlari yuqumli kasalliklar xurujining oldini oluvchi asosiy omil bo'lib qolgan. Ammo Qirg'izistonda salomatlikni saqlash tizimini isloh qilish jarayonida qator samarali usul va tarmoqlarga, jumladan sanitariya epidemiologiya xizmatiga jiddiy ziyon yetgan. Shifokor olim Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan tibbiyot xodimi Komiljon Otaxonov mulohaza yuritadi.
Vaqtlarda dezinfeksiya qilamiz deb ko'p bakteriologik laboratoriyalar bekilganda, sanitariya reorganizatsiya qilamiz deb ko'p bakteriyalar bekilib, profilaktik masalalari orqada qolyapti. Bizning Qirg'izistonda achaklar bor, eski achaklar, tuberkulozni achak, sibiriy yozuvini achak, alternativli yillarda har xil infeksionni zabolevaniyalar bo'lganda, bular biroz qoldi. Infeksionli og'riqlarga vaqtida emlash kerak edi. Bu masalalar shu juda ham orqada-da. Vaqtida vaksinatsiyalar kelmaydi hozir. Yaxshi WHO bo'lmagandan keyin yaxshi nima bo'lmayapti. Pediatrlarda hozir juda ozaydi. Bolalarni orqasidan WHO qilib, prevensiya qiladigan masalalar nima bo'lib qoldi-da.
Shifokorlar ham, mulozimlar ham yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash uchun yirik mablag' darkorligini ta'kidlaydi. Yana viloyat bosh infeksionisti Islombek To'ytonov.
Ochak deganni bilasiz, bu yerda 1-2 metr, 3 metrlik yer emas, joy 1 gektar emas. Bu degan misol uchun O'sh oblastida Alay zonasi epidemik ochak chumanov deb aytiladi. Al degan qancha gektar yer? Ayvay ko'p. Yemmaning bor navrozga qilish uchun qanchacha ketish kerak?
Kasallik o'chog'i degan narsa 1-2, 3 metrlik yoki 1 gektarlik narsa emas. Masalan, O'sh viloyat Aloy tumani yaylovlarida o'lat o'choqlari katta maydonni egallaydi. Ularni har yil zararsizlantirib turish uchun qancha aqcha ketadi.
Negadir gepatit C ko'paydi. Agar gepatitning virusi ko'p bo'ladigan bo'lsa, bunda qimmat tarkibida protein virusining darda interferonlar ketadi. Mumkin bo'lsa, hukumat gumanitarni qurib bergan protein virusini Adamın bir yılga yetti, ketti.
Ya ki virüsli hepatitinin C turunu alaylık. Bu mürakkab dertten davolash uchun o'ta qimmat zamonaviy dorilar talab qilinadi. Buni aksar bemorlarning hamyoni ko'tarmaydi. Davlat ko'magida gumanitar yordam tariqasida keltirilgan virusga qarshi dori-darmon esa 1 yilga yetti xolos, deydi shifokor. Hozirda Qirg'iziston shifokorlari Rossiyada ishlab chiqarilgan arzonroq preparatlarni tavsiya etayotir. Suhbatdoshlar qator ijtimoiy masalalarni hal qilish joizligini aytadi. Ayni paytda aholining ham salomatlik uchun mas'uliyatini kuchaytirish lozim, deydi ular.
Investitsiya qilib zavod qilishyapti. Bilayotgan zavodda oldidan suvni qarash kerak, toiletni nimalarni qurish kerak, kanalizatsiyani. Bu masalalar orqada sal qolyapti. Mana suvlarni vaqtida dezinfeksiya qilish kerak edi, sanitizatsiya qilish kerak edi, bir yerdan chiqqanlar, kalamushlar ko'payapti.
Mana odamlar yuqumli kasalliklar ko'payishiga o'zlari ham sabab bo'ladi degan fikr bor. Odamlarning turmush madaniyati qanday?
Ikkiga bo'linib ketdi xalq. Boylar bir yerda, kambag'al bir yerda deb. Riyollar yaxshi bo'lib o'ziga qarasa, ikkada voyamiz ishlamay qoldi. Vaqtida suv masalasi, ko'p hali ariqdan suv ichish bo'lyapti. Bular hammasi ziyon bo'lyapti-da.
Oddiy odamlarga kelsak, joylarda sovun, turli kukunlar va suyuqliklar kabi tozalikni ta'minlovchi vositalarga talab birmuncha kuchaygani qayd etilgan. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif,